problema, neophodno je dostići nivo saznanja gde su sve prirodne interakcije fizičkog ili materijalnog razumljive. Sa druge strane, činjenica je da multidisciplinarnosti nema u dovoljnoj meri ni u naučnim krugovima, jer vladaju uvrežena mišljenja vodećih naučnika da fokus treba da bude na jednoj oblasti. Tako, na primjer, neki naučnici su eksperti za biljke, drugi za zemljište, treći za obradu slika, dok je za punu primjenu precizne poljoprivrede neophodno znanje svih. Posljedica individualizma je lošija koordinacija svega nekoliko stručnjaka tokom razvoja određenog rešenja, što se negativno odražava na upotrebnu vrednost takvog rešenja.